Сёння былі абвешчаны імёны сёлетніх лаўрэатаў прэміі Ратцынгера. Імі сталі англіканскі бібліст Рычард Бёрыч і нямецкі тэолаг Крысціян Шаллер. Прэмія Ратцынгера, якую называюць таксама Нобелеўскай прэміяй па тэалогіі, уручаецца з 2011 года Ватыканскім фондам Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI, заснавальнікам якога з'яўляецца сам папа на пенсіі. Яна прысуджаецца за асаблівы ўклад у развіццё тэалогіі. Сёлета яе лаўрэатам упершыню стаў даследчык некаталіцкага веравызнання. Урачыстае ўручэнне прэміі адбудзецца 26 кастрычніка 2013 года. Пра гэта расказаў падчас сустрэчы з журналістамі ў зале друку апостальскай сталіцы кардынал Каміла Руіні, былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Рычард Бёрыч з'яўляецца адным з самых аўтарытэтных біблістаў у свеце. Ён зрабіў каштоўны ўклад у гістарычнае і тэалагічнае пацвярджэнне сувязі паміж Евангелямі і асобай Езуса Хрыста. Кардынал Руіні падкрэсліў, што гэта тэма таксама блізкая тэалагічным даследаванням Бенедыкта XVI і заўсёды прасочвалася ў яго душпастырскай дзейнасці. Нямецкі даследчык Крысціян Шалер, у сваю чаргу, на працягу многіх гадоў супрацоўнічаў з арцыбіскупам Герхардам Людвікам Мюлерам, сённяшнім прэфектам кангрэгацыі веравучэння, і з'яўляецца кіраўніком Інстытута Бенедыкта XVI ў Рэгенсбургу. Прэмію ён атрымае не толькі за ўклад у развіццё тэалогіі, але таксама за працу над поўным зборнікам твораў Бенедыкта XVI.